Lugwalo lwa tatu lwa John. John wa tatu.
Guzwa kulindimende munene, gumwe nzima gayosi ngwenja ndisi agapati oyandwa. Ndikumbira kuti zinthu zionse zikuendere kabotu akuti kopona kabotu. Ndizi kuti muya wawo uli kabotu. Nkambo ndakabotelwa kapati bamwe bakwesu nibakabola kuno. Akundambira kuti bumi bwako bulilondokede nkambo utobela zyabwini. Tawe chindibotere zyakwinda kumvwa kuti bana bangu batobela zyabwini. Oyandwa, ulachitaja kusichomeka chindi nogwasa basichominyoko. Kapati benzu, ababa gamba kumbungano yako kuno zyaluyando lwako. Lino ulachitaka botu kuti wabagwasya mulwendo lwabo mukubotere zyaleza. Nkambo noba katalika lwendo lwabo lwakubelekela Kristo, tiba kazumina kugwasigwa abakunze. Lino sobo tulelete kubagwasya bantu bali bobo. Kutegwa tubelekele anto omwe mukutola zyabwini. Ndakalemba lugwalo kumbungano. Pele diyo tulefesi walo uya ndakuba mupati wabotandi swiriri. Abobo utindaku bola, njobu gulusia zionse nziaga jita. Ulamba majimavi andime, tajitibi oze zipe. Pele alimwe ulaga kakutambula basiomi. Akugasia babo bayanda kuba tambula. Alimwe ulasola kuba tanda kuzwa mumbungano. Oyandwa, utatobeli zintu zibi, pele tobela zintu zibotu. Oyo ujitajiluleme nguwa leza, pele oyo ujitajibita na mubona leza. Lino bantu bonse balamba bubotu bwa Demetriosi. Abwalo wini wamba bubotu bwagwe. Aswebo tomube da baga mboni alimwe ulizi kuti bumboni wesu mbwa wini. Ndili jisi zintu zinji zya kukulembela. Pele nsiyandi kuziremba mulugwalo pe. Ndasyoma kuti ndilafwambana kuzokubona. Elyo tuzoambaula amulomo mpande. Lumu nolube kulinduwe. Wonse benzinyogo bala kujuzya. Ubajuzye wonse benzuma omwe omwe.